Rádio Praha, zprávy.
Armáda pozastavila přebírání vozidel Tatra do kabin zatéká. 2/3 lidí podle průzkumu nesouhlasí s americkým radarem. V Jáchymově se sešlo několik stovek bývalých politických vězňů. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Armáda pozastavila přebírání nákladních vozidel Tatra. Důvodem je závada kabin, do kterých při dešti zatéká voda. Vojsko vyzvalo společnost Tatra Kopřivnice ke zjednání nápravy. Dodávky vozů jsou jedním z největších kontraktů české armády. Za vozy by měla zaplatit 2 miliardy 600 milionů korun. Podle mluvčího automobilky Vladimíra Bystrova nekvalitní těsnění poklopu kabiny dodala společnost z Přelouče. Tatra si tohoto dodavatele vybrala v souladu s přáním vlády, která chtěla upřednostnit českého výrobce. Téměř 2/3 občanů nesouhlasí s umístěním americké radarové základny protiraketové obrany v Česku. Pro vybudování základny se vyslovuje méně než 1/4. Vyplývá to z průzkumu agentury CVVM. Umístění radaru má většinovou podporu voličů ODS. Příznivci ostatních stran základnu většinou odmítají. Podle většiny lidí by měla americká vláda Česku kompenzovat umístění radaru poskytnutím finanční náhrady, zrušením vízové povinnosti nebo podporou v mezinárodní politice. V Jáchymově se sešlo několik stovek bývalých politických vězňů na 19. ročníku pietní akce Jáchymovské peklo. Vyzvali politickou reprezentaci k důslednému zúčtování s komunistickou minulostí. Na území bývalého Československa bylo v 50. letech asi 15 táborů nucených prací s kapacitou 20 až 30 tisíc míst a prošlo jimi na 100 tisíc vězňů. Stovky jich věznění nepřežily. Policie navrhla obžalovat komunistického poslance a bývalého vězeňského dozorce Josefa Vondrušku. Vondruška na začátku 80. let údajně byl ve věznici v Minkovicích u Liberce politického vězně Jiřího Wolfa. Za zneužití pravomoci veřejného činitele hrozí poslanci až 10letý trest. Informaci přinesly Lidové noviny. Desítky lidí si ve Vřesině na Ostravsku připomněli tragickou srážku tramvají. Ekumenická bohoslužba se konala ve Vřesinském kostele přesně 6 týdnů poté, co se na ostravské jednokolejce čelně srazily 2 soupravy. Při nehodě zemřeli 3 lidé, desítky dalších byly zraněny. Ústecká městská policie střeží pozemek bývalého kovošrotu ve čtvrti Krásné Březno. V pátek zde totiž přistihla až 150 lidí při údajné krádeži kovového odpadu. Strážníci místo uzavřeli a zjišťovali totožnost všech přítomných. A jedna perlička na závěr. České obce s jelenem nebo parožím ve znaku by rády vytvořily mezinárodní unii se zahraničními kolegy. Jejich parlament, který tento víkend zasedá v Jedovnicích na Blanensku, přizval už na letošní setkání několik partnerů ze Slovenska. V příštích letech by mohlo téměř 60 starostů pravidelně jednat i s kolegy z Rakouska i dalších zemí. Letošního setkání se zúčastnili poprvé i největší české parohaté město Šumperk. A jaké je počasí? Oblačno, teploty 17 až 21 stupňů. Celsia. Zprávy skončily a my se nejdřív vrátíme k hlavním událostem uplynulého týdne. Hostem rubriky Češi v zahraničí bude psychoterapeut ze Švýcarska Petr Fejfar. Jak se ukázalo, původně byl naším rozhlasovým kolegou. Zavedeme vás do Nepomuku, kde se místní fotoklub rozhodl sbírat fotografie svatých Janů Nepomuckých z celého světa, více v rubrice České nej. A v kalendáriu se mimo jiné dozvíte, kdo byl Bájný Radegast nebo čím se zabýval Gelasius Dobner. Ať se vám hezky poslouchá. Jsou tu události minulých dnů a u mikrofonu Josef Kubečka.
Česká republika se zařadila mezi státy, které uznaly nezávislost Kosova. Česká diplomacie je přesvědčena o tom, že tímto krokem potvrdí svoji aktivní politiku na západním Balkáně a úsilí o jeho dlouhodobou stabilizaci a demokratický rozvoj v oblasti. Vláda na svém středečním zasedání v Teplicích uložila ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi, aby do Kosova zaslal příslušný odpovědní dopis. Premiér Mirek Topolánek po jednání kabinetu proto řekl:
My jsme vzali na vědomí deklaraci nezávislosti Kosova, přijaté dnes 17. února letošního roku, které mělo vést k plnému přijetí povinností obsažených v souhrnném návrhu řešení statusu Kosova, včetně zajištění a ochrany práv všech společenství a náboženské a kulturní menšin. Vláda souhlasí s navázáním diplomatických styků s Republikou Kosovo, čím Česká republika uznává Republiku Kosovo. Ukládá ministru zahraničí, aby zabezpečil provedení úkonů, které vedou k navázání diplomatických styků, aktivní zahraniční politikou podporoval rozvoj přátelských styků se Srbskem, napomáhal naplňování jejich evropské perspektivy s cílem dosáhnout plné členství v Evropské unii.
Právě naše tradiční vztahy se Srbskem by podle některých politiků mohly značně utrpět. Proti uznání nezávislosti Kosova jsou opoziční komunisté i sociální demokraté. Výhrady měli také lidovci, někteří ministři za ODS a prezident Václav Klaus. Důvody uznání Kosova shrnula za ministerstvo zahraničí jeho mluvčí Zuzana Opletalová.
Vycházíme z přesvědčení, že uznání nezávislosti Kosova posílí celkovou stabilitu v oblasti, že to umožní nějaké reálné řešení, nějaké východisko z toho neudržitelného provizoria a také nasměruje úsilí tamnějšího regionu, to znamená západního Balkánu, k budoucímu členství v evropských a euroatlantických institucích.
Odboráři uspořádají 24. června hodinovou výstražnou stávku proti vládním reformám. O jejím vyhlášení rozhodli v úterý na zasedání sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů v Praze. Stávku proti reformám ministra zdravotnictví Tomáše Julínka na stejný den oznámili zdravotnické odbory. Konfederace, která sdružuje 32 odborových svazů s 540 tisíci členy, je od začátku března kvůli nesouhlasu s reformami ve stávkové pohotovosti a vyhlásila měsíc nepokojů. Další kroky odborářů přiblížil předseda konfederace Milan Štěch.
V rámci stávkové pohotovosti proběhne první demonstrace v Praze před úřadem vlády a pak každý následující týden podle termínu zasedání vlády proběhnou 4 demonstrace, které budou zaměřeny na problematiku zdravotnictví, drahoty, důchodové reformy a poslední oblast školství. Uvidíme, jak vláda bude reagovat, pokud bude pokračovat v těch snahách prosadit zejména tu zdravotnickou a důchodovou reformu bez jakýchkoliv vážných změn. Budeme silně uvažovat o tom, pokud bude podpora, aby jsme použili i prostředek stávky.
Několik set odborářů přišlo ve středu demonstrovat před budovu úřadu vlády v Praze proti vládní reformě zdravotnictví. V rukou měli prapory a transparenty s nápisy Stop privatizaci pojišťoven a nemocnic a nekšeftujte s naším zdravím. Spor v Občanské demokratické straně o církevní restituce i po úterním jednání stranického poslaneckého klubu trvá. Jeho poslanci Vlastimil Tlustý, Jan Švipl a Juraj Raněnec dál odmítají podpořit zákon o vyrovnání s církvemi. Na zasedání klubu je ostatní zákonodárci, včetně premiéra, nepřesvědčili. Vlastimil Tlustý byl po jednání v dobré náladě, přestože prý na adresu jeho a ostatních rebelů padala nejrůznější obvinění, hlavně ze snahy rozložit koalici.
Já za racionální názor, který tam padal, považuji to, že je ochota jednat, padl tam taky návrh na jednání s předsednictvem klubu, ale v principu pro mě to, že členové poslaneckého klubu, alespoň někteří chápou, že během zaparkování je vhodné jednat, to já považuji za pokrok.
Předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř přiznal, že věc na debatách chyběla.
Jsme přesvědčeni, že doplnění či nedoplnění důvodové zprávy nehraje roli v rozhodování našich tří kolegů. Samozřejmě je možné dál jednat, já se tomu nijak nebráním a domluvili jsme se, že předsednictvo poslaneckého klubu bude zvát naše kolegy, kteří v tuto chvíli zastávají ještě jiný názor o průběhu prvního čtení. Budeme zvát na jednání, my jsme připraveni jakémukoliv jednání, ale musí ten názor zaznít.
Učitelé v Česku dostanou slíbenou 500 000 000 už v červenci, potvrdil v pondělí minister školství Ondřej Liška. Návrh na rozdělení peněz chce mít v průběhu června. Školy se budou o prostředky hlásit v dotačním rozvojovém programu. Minister Liška se nebojí, že by ředitelé měli na vyřízení administrativy málo času.
To se rozhodně nestane, já myslím, že ten prostor bude dostatečný, tam půjde skutečně o podání žádosti, administrativa bude na krajích a samozřejmě na ministerstvu, takže ty školy by to nemělo žádným významným způsobem zatížit ani tu cestu k těmhle prostředkům zkomplikovat.
Fotbalová reprezentace odletěla na soustředění do Rakouska. V tamní spolkové zemi Korutany nabírala formu před červnovým mistrovstvím Evropy. Mezi 20 hráčů byl také Rudolf Skácel. Trenér Karel Brückner ho povolal na místo zraněných Radka Šírla a Daniela Pudila. Zdravotně není v pořádku ani obránce AC Milan Marek Jankulovský, který navíc po šampionátu zváží své působení v národním týmu.
poslední dobou to zdraví není ideální, rodina samozřejmě, mám na mysli to, že jsem pořád pryč a ty děti vidím čím dál méně, takže pokud tyhle ty věci nějak dvě neskloubím, tak je tam ta možnost, že po euru zvážím svůj odchod, vlastně končí jedna era trenéra Bicknera, končí další hráči, takže uvidíme po euru, kdy vlastně budu mít dovolenou, si to všechno můžu dát prostě do pořádku a udělat potom nějaký závěr.
Na své vizitce má Petr Fejfar uvedeno psychoterapeut Bazilej. Český exulant se do téměř 200-tisícového města na severozápadě Švýcarska dostal jako posrpnový uprchlík. Co jej k odchodu do exilu vedlo a jak se mu ve Švýcarsku v jeho oboru dařilo, na to se Petra Fejfara zeptala Milena Štráfeldová. Jak uslyšíte v rubrice Češi v zahraničí, ukázalo se, že byl původně i naším rozhlasovým kolegou.
Vy tu v rozhlase nejste poprvé?
Ne, nejsem tady poprvé, já jsem tady pracoval.
V kterých letech?
V 64. roce, pak jsem byl 2 roky na vojně a od 66. do 68. roku.
Byl jste přímo při tom, když se vysílalo v rozhlase a potom z těch různých skrytých míst?
No já jsem byl přímo při tom, a sice v tom studiu. Já jsem tam měl tenkrát točit pořad k Mnichovské dohodě, takže jsem ve studiu měl řadu pásků, pochmurnější hudbu, vlastenečtější hudbu, jako Smetanu a jiné. Tím se vlastně stalo, že to vysílání bylo tak dobře hudebně podbarvené. Byla to náhoda, já jsem sem přišel asi v 3:30, tehdy se vysílalo jenom po drátě. Tehdy byla taková ta určitá představa, že Rusové jsou v stavu nějakým způsobem technicky vyřadit vysílání, aspoň tak. Já si to pamatuju, já jsem nebyl ve straně, takže tyto informace jsem se dozvěděl od svých kolegů. Já jsem tehdy telefonoval různým lidem na vysílací věž a oni říkali, že jako mají příkaz nevysílat. Tedy oni spali, evidentně, podle mého názoru. To oni byli takový rozespalí, říkali, no to je nějaká technická přestávka. Já jsem jim právě říkal, pusťte si teda ten rozhlas po drátě. Oni si to vzali na triko a spustili to. Tady jsem se dočetl, že Smrkovský teda to doporučil, aby to spustili. Tím pádem jsem šel právě do toho studia, kde jsem vlastně neměl co dělat, ale já jsem měl dost zkušeností tedy s vysíláním a s natáčením a tak dále, takže tím jsme začali. Tehdy se tam pohyboval Ruml starší.
Jak dlouho jste tady v té hektické době 21. srpna byl?
Asi do večera. My jsme pak se přestěhovali do toho studia v přízemí. Oni nás tedy vyvedli, říkali, aby jsme tedy nevysílali ten sovětský voják. Myslím, že to byl vojín nebo co, opravdu nízká šarže na každý pád. No a my jsme přešli tam, já už nevím, kdo nás nadirigoval. S Rumlem jsme se tam přestěhovali, měl takový trošku pohřební hlas.
A my jsme nahrávku ze srpnových dní roku 1968 našli v našem rozhlasovém archivu. Jiří Ruml na ní hovoří o průběhu 14. mimořádného sjezdu KSČ, který v té době probíhal v Praze. Z nahrávky je dobře slyšet, jak bylo vysílání rušeno.
Pak se později na toto zasedání dostavili někteří členové předsednictva v doprovodu sovětských tanků a v doprovodu sovětských důstojníků. Tito přišli pod ochranou sovětských důstojníků. Naproti tomu ostatní členové byli vystaveni hrozbě sovětských zbraní.
Posloucháte svobodný vysílač Městského výboru Komunistické strany Československa v Praze.
Takže se ani neptám, proč jste emigroval, spíš kdy přesně jste emigroval?
No, krátce po té řeči Dubčekově. Přerušované pláčem a tak dále. A otec měl takový zvláštní zvyk, že vždycky psal o počasí a psal, že počasí je špatné, byl v Krkonoších. A moje žena říkala, no to je úplně jasné znamení, podívej se, ten má víc zkušeností, už zažil ty okupace nějaké. Měl by se nějak vyjet, podívat se, jestli se dá na tom západě přežít. Já jsem tam nikdy nebyl, teda byli jsme tam jednou se školou v Itálii, ale neznal jsem to samozřejmě, takže jsem vyjel do Vídně a přes Vídeň jsem se dostal do Švýcarska.
Švýcarská vláda byla prý vstřícnější vůči československým emigrantům.
No, švýcarská vláda byla vůbec velice vstřícná ve srovnání třeba s Kanadou, s Austrálií. Musím říct, že dokonce i s Německem a i se Švédskem. Švýcaři se chovali teda jako velice slušně. Oni vzali skutečně každýho a vzali právě na rozdíl třeba od Kanady. Austrálie vzali i staré lidi, na které tedy jako evidentně museli doplácet. Samozřejmě oni získali taky velké množství odborníků, speciálně do té chemie, do medicíny, lékaři. Češi měli tehdy opravdu velice dobré lékaře.
Jaká byla vaše cesta z rozhlasu k psychoterapii?
No, tak já jsem pracoval krátce, to jsem měl takový štěstí v Bazileji, působil Dürrenmatt a jsem tam přišel do Bazileje, tam mě říkali lidi, no, zastav se v divadle, a tam jsem se zastavil, mě nabídli, abych tam teda jako nějakou dobu vypomáhal, no, takže jsem tam pracoval s Dürrenmattem a on si s námi tak povídal, přátelsky. A Dürrenmatt mě říkal, no naučte se prosím vás trošku německy, aspoň jako já, on jako Švýcar. A vždycky zdůrazňoval, že neumí německy, že Švýcaři mluví švýcarsky. Takže jsem šel na univerzitu, kde jsem se chtěl naučit trošku jako německy. To tehdy bylo velice snadné. Celkem lehce jsem dostal stipendium, z kterého jsme prakticky nemohli žít, takže jsem pořád něco musel dělat. Ale opravdu se k nám chovali na té univerzitě velice slušně a já jsem si říkal, rád bych šel do Vídně, tam bylo doporučené k divadelní vědě dělat také psychologii. Tu psychologii jsem si vzal jako hlavní obor, mám teda licenciát z psychologie, což je velký štěstí, protože pro psychoterapii ve Švýcarsku musíte mít ten hlavní obor psychologii. No a potom jsem se věnoval také nejdřív té psychologii. Byl jsem na školně psychologické službě v jednom kantonu. Pracoval jsem na sociálním úřadu, pracoval jsem na různých místech, na klinikách. Mezitím jsem si dělal psychoterapeutické vzdělání. Dělal jsem teda behavioristické a takzvané, tady se tomu říká rogeriánské, to jsem pak dokončil, ale v Německu. Už z toho důvodu, že v Německu byli podstatně dál, bylo tam mnohem víc kolegů, kteří se tím zabývali, je to větší země. Že?
Setkal jste se jako psychoterapeut i s problémy emigrantů, s emigrantskými sny a tak dále?
Já to znám, teda jednak to znám ze svého vlastního života. Stál jsem třeba ve Viole, kam jsem chodíval, a teď jsem měl platit a sáhnu do kapsy a najdu tam jenom 5 franků. Říkal jsem si, Ježíši Kriste, jak já teďka zaplatím, no a pak už mě začali legitimovat, no a pak jsem se probudil, takový tyhle ty sny jsem znal. Je to v tom filmu Hunderenen, teda Psí dostihy, že, kde tam hraju s Landákem, tak tam tento sen je taky. Musím říct, je to zajímavá věc. Utichlo to poměrně přesně se získáním švýcarského občanství. Ty sny jsou velice častý i za jiných okolností taky. To je forma zpracování skutečnosti. Ne?
Obraceli se na vás přímo emigranti s tím, abyste jim pomohl?
Ne. Češi nechodí k psychoterapeutům, bych řekl. Češi chodí do hospody na pivo. Já bych řekl, že hodně lidí nějakým způsobem nalezla nějaké postavení nebo nalezla svou cestu a někdy vznikají spíš problémy v poslední době mezi, dejme tomu, lidmi, kteří jsou tam delší dobu. Teď nedávno byli u mě nějací Češi, kteří si vzali, teda ten pán si vzal za manželku nějakou Češku odtud a té se to tak nějak nezdálo, jak to tam u nich chodí a tak. To spíš tyhle problémy v poslední době, ale bych neřekl, že tam u Čechů, že byly velké problémy v tomhle tam smyslu.
Petr Fejfar se ve Švýcarsku ovšem uplatnil i jako filmový a divadelní herec, nebo divadelní publicista a kritik. Je také autorem knihy o Praze, která vyšla v Mnichově v roce 1990.
Rádio Praha vyhlašuje soutěž pro posluchače.
Který český sportovec nebo tým vás zaujal či inspiroval a proč? Vybaví se vám některý strhující výkon nebo čin fair play?
Nejlepší příspěvek bude odměněn týdenním pobytem pro 2 osoby v Praze. Další zajímavé odpovědi odměníme věcnými cenami a upomínkovými předměty. A také je poslední červnový víkend zveřejníme v našem vysílání i na stránkách www.radio.cz. Vaše odpovědi čekáme do 13. června 2008 na adrese Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha, Česká republika, nebo v e-mailové schránce cr@radio.cz. Cenu pro vítěze soutěže věnuje sponzor pořadu Orea Hotels, jeden z největších hotelových řetězců v České republice.
Je tu čas na rubriku České nej. Fotoklub v Nepomuku se pustil do zajímavé akce. Sbírá fotografie soch svatých Janů Nepomuckých. Tento světec se zde kolem roku 1340 narodil. Tehdy se však Nepomuk jmenoval Pomuk a náležel nedalekému klášteru Zelená hora, říká místostarosta Pavel Jiran.
Vznikla společná myšlenka dokumentovat postupně sochy svatého Jana Nepomuckého, ať jsou kdekoliv. Nejenom v Nepomuku jeho okolí, ale i v jiných částech naší země, ale i v zahraničí.
Kolik fotografií už máte?
Já bych řekl, v současné době to odhaduji na nějakých 300-350 fotografií, protože víme dobře, že svatý Jan Nepomucký a jeho sochy jsou známy a stojí na opravdu tisících místech. Tak vzniká myšlenka tuto databázi takzvaně doplňovat ještě v rámci nově připravovaných internetových stránek města Nepomuka. Chtěli bychom jako rodiště svatého Jana Nepomuckého vytvořit největší databázi soch svatých Janů Nepomuckých. Není tady účel zapsat se do Guinnessovy knihy rekordů, ale abychom učinili pro naše město a jeho největšího rodáka to, co by si zasloužil.
Jakou sochu má Jan Nepomucký u vás v Nepomuku?
U nás v Nepomuku není jedna socha, samozřejmě máme jednu takovou tu nejlépe viditelnou uprostřed našeho náměstí, ale těch soch v Nepomuku je celá řada. Máme na hrázi špitalského rybníka, kapli svatého Jana Nepomuckého, kostel v jehož hlavním oltáři je stříbrná socha svatého Jana Nepomuckého. V Nice Nepomuckého muzea je opět svatý Jan Nepomucký. V okolí cestou na Zelenou horu je studánka, kterou opět střeží svatý Jan Nepomucký a našli by se v nejbližším okolí další a další.
Jan Nepomucký byl generálním vikářem pražské arcidiecéze. Zemřel během mučení na staroměstské rychtě a jeho tělo bylo svrženo z Karlova mostu. Za Janovou smrtí údajně stojí spor o jmenování biskupů. Některé prameny hovoří o tom, že Jan kritizoval samotného krále, jiné říkají, že nechtěl králi vyzradit zpovědní tajemství královny. Sochy svatého Jana Nepomuckého jsou po celém světě.
Prozatím ho máme z Evropy, protože svatý Jan Nepomucký pronikl samozřejmě do celého světa. Víme, že se jeho sochy vyskytují i v Jižní a Střední Americe, dokonce i v Asii, například i v Japonsku. Tak věříme, že přes internet se k nám dostanou i opravdu velice vzdálené sochy svatého Jana Nepomuckého.
Jeho socha stojí také na Karlově mostě a radnice v Nepomuku usiluje o to, aby se zde turisté dozvěděli, že 120 kilometrů od Prahy je kostel s oltářem na místě jeho rodné chalupy. Město už navázalo spolupráci se Zdeňkem Bergmanem, který by měl ve svém muzeu pod Karlovým mostem zřídit také expozici věnovanou svatému z Nepomuka. Kdo byl vůbec Bájný Radegast? Čím se zabýval Gelasius Dobner? A kdy začala 30letá válka? Pokud nevíte, řekne vám to dnešní kalendárium. Slovo má Vilém Faltýnek.
Historika a piaristického mnicha Gelasia Dobnera jsme v kalendáriu už jednou zmínili. Jméno otce kritického dějespitu českého padlo v souvislosti s Hajkovou kronikou, kterou vydal s kritickým komentářem. Nad Hajkovou kronikou strávil Dobner více než 20 let. Právě jeho zásluhou vyšlo najevo, že kronika, která byla dlouhá léta považována za věrohodný historický pramen, je do značné míry plodem Hajkovy fantazie. Gelasius vlastním jménem Job Felix Dobner se narodil 30. května 1719. Také o sochaři Albínu Poláškovi byla ve vysílání Rádia Praha řeč. Rodák z Frenštátu pod Radhoštěm se svým dílem proslavil zejména ve Spojených státech, kde v květnu roku 1965 zemřel. Bez nadsázky nesmazatelnou stopu zanechal také ve svém rodišti. Je autorem sochy bájného pohanského boha Radegasta, umístěné na cestě mezi vrcholem Radhoště a Pustevnami. Dnes je už původní socha nahrazena kopií, protože originál špatně odolával horským klimatickým podmínkám. Výsledná podoba Poláškova Radegasta je z několika možných prýta nejbojovnější. To, že návrhů bylo více, potvrzuje i Daniel Drápala z Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně. Podle něj se s Radegastem na Radhošti setkáme i v jiné podobě.
Ten Radegast původně měl vypadat trošku jinak, než je nakonec zobrazen. Ostatně s Radegastem se setkáme, ovšem v kreslené podobě se setkáme i v Libušíně v jídelně, kterou navrhoval Dušan Samojorkovič, Slovák, který naopak zase na Valašsku působil a jehož dílem jsou právě útulny na pustevnách.
Malíř tam vyobrazil Radegasta jinak, než je jeho nejznámější podoba.
nakreslil Radegasta jako mladého muže statné postavy, jak jede na koni, s tím, že má některé prvky germánské, některé prvky slovanské v té své výzbroji a má vlastně symbol bičí hlavy, drží v rukou, takže je to trošku jiný Radegast, než na kterého my jsme zvykli z cesty mezi Pustevnami a Radhoštěm.
Radegast je považován za boha hojnosti?
Bůh hojnosti, stát, ale třeba i bůh války, protože byl to původně germánský náčelník, který táhl z oddíly Germánů do Itálie, byl tam dokonce potom zabit, potom jeho uctívání převzali Slované a dostal se do toho slovanského bájeslovy, i když to, že by byl na Radhošti uctíván, není doloženo, je to spíš až novější vrstva z období barokního a romantického až z toho 18. 19. století.
Pověstí vážících se k Radegastovi je hodně. Podle jedné je v jeskyních Ďurách v Radhošti ukryta Radegastova svatyně, kde pohanští kněží svého boha uctívali tajemnými obřady. Před 390 lety letěli z okna Pražského hradu tři muži. Nebýt tohoto pádu, zazněla by jejich jména v hodinách dějepisu jen těžko. Dnes budí mezi žáky smích a přinášejí rozptýlení do výuky někdy trochu suchopárnými událostmi nabitého předmětu. Těmi muži byli dva královští místodržící. Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic a spolu s nimi také písař Fabricius. Všichni dopadli do měkkého a nic vážného se jim nestalo. Poněkud kuriozní cestou defenestrace vyjádřila část českých stavů pod vedením Jindřicha Matyáše Turna nespokojenost s vládou Habsburků. Začala první fáze konfliktu, o němž tehdy ještě nikdo netušil, že vstoupí do dějin jako 30letá válka.
Blíží se konec vysílání Rádia Praha. Najdete ho také na internetu na www.radio.cz. Naslyšenou se opět zítra těší Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on